Protams, ka mums ir jāapspriež visas prioritātes kopumā. Es gribētu teikt, ka vienošanās par budžetu nav, kamēr nav pilnīga vienošanās par budžetu, jo šobrīd arī ļoti daudzas būtiskas citas prasības un vajadzības pagaidām tam nav rasts finansējums. Es ceru, ka mēs virzamies uz labu risinājumu, jo mēs esam vienojušies, ka visas valdības kopīga prioritāte ir veselība, un tomēr pārējā fiskālā telpa ir jādala saprātīgi dažādu akūtu vajadzību apmierināšanai.